Deixamos a música, imos falar de Podemos Redondela, unha formación que está xa en activo. Varios veciños do noso concello que acudían ás asambleas que periódicamente convocaban os círculos de Vigo decidiron poñer tamén en marcha este proxecto no noso municipio. Unha das súas cabezas visibles, xa o anunciábamos, é Luisa Cayetano, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bo día, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós. Falemos pois de Podemos Redondela. Cal é a situación desta formación a día de hoxe? Cantos veciños forman parte deste proxecto? E como vos estades a organizar?
Mira, sabes que Podemos non se pode dar cifras exactas porque nunha asamblea ven 10, noutra veñen 19, e habitualmente tamén é xente diferente, o mesmo que o que pasa en Vigo, non? Entón, fixos aí dando caña, podemos decir que somos uns 13, pero temos xente que ven de fora, que ven a colaborar tamén, e agradecemos moitísimo, aínda que non votan, sí que se desescoita moitísimo. Entón, así é máis ou menos como estamos. Isto xurde de 4 persoas que se xuntan no mes de setembro, comezan a darlle movemento, e ademais, as que máis fidelidade teñen ao círculo son as mulleres.
Precisamente, ia preguntarche, sí. Luisa, perdona, precisamente, que o feito de que esteamos a falar cunha muller non é casualidade, porque parece que son desas máis activas no noso concello, non?
Pois sí, teño que decirche que hoxe temos veñen dunha lista para o Consello Autonómico Cidadán, e veñen a expoñela aquí en Redondela, no restaurante Consejo, na primeira planta. Avisaron no onte ás 7 da tarde, e foi unha muller que en 20 minutos xa tiña reservado o restaurante. Eu non podía, eu estaba nunha asamblea en Vigo, logo tenía outra reunión en Chapela, pois esta muller sobroulle media hora para ter solucionado o tema, mentras esperaba a pequena que non sei en que actividades estaba, dixo, non te preocupes, vou eu, xa está, media hora solucionado. Sí, teñen unha tarefa bastante bastante activa, agradecémolo moitísimo porque deciden, sabes, deciden, e unha muller ten unha visión diferente, e necesitamos as dúas visións, a dos homes e as das mulleres.
Quen desexe sumarse, sexa home, sexa muller, a este proxecto, que ten que facer, que requisitos debe cumprir?
A este proxecto pode vir calquera. O que pasa que nós estamos traballando nun código deontolóxico para poñer unhas líneas vermellas con respecto á actuación de cara ás municipais. Pero este proxecto é aberto. Aquí ven quen lle dá gana. Pensa que en Podemos hai moito votante do PP. Que ese foi o problema, que o PP non pensou que Podemos lle iba a restar votantes. Pero temos moitísimos preferentistas. Preferentistas, xente maior que votou o PP toda a vida e que agora está ilusionada con Podemos porque pensa que pode haber outra forma de facer política, de encarar a situación de crise actual que temos.
Sabemos,
e aceptamos xente do PP, aceptamos a calquera, pero calquera cunha clara idea social, sobre todo, coherencia, e ademais xente que é honrada, non sei como explicar, que ao final a coherencia é o que gaña. Se a xente é coherente, gañamos todos.
Pero que é o que busca a xente que se suma a Podemos?
Sobre todo participar, ser partícipe do cambio. Que non me gusta utilizar estas frases porque son frases que veñen de Madrid, pero é que é verdad, buscan ser partícipes do cambio. Porque, aínda que teñamos unhos representantes, o que desexamos é unha democracia participativa. Non só representativa, sino tamén participativa. Que cando teñamos cousas no concello de complicadas de levar adiante, pois ao final os políticos propoñen, pero os veciños serán os que hai que escoitar a veciñanza, hai que escoitala, ver por onde van as cousas, ver en cada momento como respira o noso pobo. A nosotros podenos parecer ideal ter un centro comercial nun sitio ou noutro, pero escoitas a catro veciños que te dan unhas claves e replanteas o tema, non? Entón, que está moi ben seguir escoitando permanentemente a veciñanza. Non é se vota e xa está. E hasta dentro de 4 anos eu non me volvo a preocupar do tema, non? Votas, pero terás que seguir estando aí e seguir participando, porque a idea é que podemos, o traballo máis difícil non serán as municipais, sino si temos representantes no Concello, porque estaremos preguntando permanentemente as bases que vos parece, asambleas semanais, como vimos funcionando ata agora, como se funciona en Vigo. Pode ser que sea un proceso un pouco máis lento, pero é o que a xente quere. A xente non quere que lle impoñan as cousas desde enriba, o que queren é que se os escoite.
Pero non hai en Redondela ninguna formación que xa este a traballar así, porque penso que máis ou menos é así precisamente como se venden dende a agrupación de lectores, dende AER.
Non, a agrupación de lectores, que eu me lembre, ata que eu deixei de estar aí, non tiñan un código deontolóxico. Nos estamos en elo, temos liñas vermellas, das que non se pode pasar. Entón, en eso estamos traballando, e non só podemos redondela. Hai xente de outras plataformas e xente a título individual que quiso participar neste proxecto que aínda estamos a escribilo. E unha vez que esté, o círculo deberá aprobalo ou modificalo, ou sexa que temos unha liña moi marcada. Sabes, mira, cando ti votas o PP, sabes o que estás votando, non? O tes clarísimo. Quenes son, como actúan. Pois queremos un pouco eso, que si podemos apoia unha agrupación de lectores ou unha plataforma vecinal, pois que a xente sepa sobre cal é o eixe desa agrupación, desa plataforma, que ni máis ni menos que un código deontolóxico, non é nada máis que eso.
Acabas de darme paso xa a seguinte pregunta, porque sabemos pues, que Podemos, como tal, non se vai presentar a estas eleccións municipais, pero barállase a posibilidade de liderar un proxecto distinto, pois como unha plataforma, outra agrupación de lectores, unha marea aquí en Redondela.
Esa oferta, por exemplo, a ver como te explico, estamos perfilando o que sería unha lista de candidaturas cidadás, que sexa plural, que sexa por parroquias. O sea, non queremos centralismo, sino que todas as parroquias tiveran os seus representantes. Sabes que isto non é nada fácil de levar adiante, pero penso que podemos, justamente. Entón, que as súas candidaturas respeten ese código deontolóxico elaborado por Podemos, a línea vermella vai ser ese código. Esta oferta xa se dará a conocer nos medios, pois a fin de recabar o apoio e a opinión dos movimentos sociais que temos na nosa vila, as forzas políticas que estiveran interesadas en participar en elo, porque isto pretende ser unha iniciativa aberta, plural e, sobre todo, participativa. Podemos estar disposto a escuchar e a dialogar con todos, que eu xa estou facendo. Eu estive onte a noite, ata as 11 da noite en Chapela, porque me chamaron. Bueno, sacando tempo dos meus fillos, pois estiven ali, antes estaba en Vigo. Esa xente que me chama, pois está directamente a colaborar con nós, aínda que non son de Podemos. Entendes o que isto significa? Que hai xente que ten esa ilusión. Podemos ten esa capacidade de ilusionar e de facer que outra xente que non está directamente en Podemos diga, mira, eu desto controlo, eu quero votarles unha man.
Entendo, polo tanto, que se está a traballar nunha posible candidatura, aínda que con todos os problemas e todas as dificultades, máis cando as eleccións municipais están, como quen di, pois, a volta da esquina.
Ese é un problema. problema gordísimo. Os plazos son terribles. Imagínate Andalucía, que te meten unas autonómicas hay dos días. ¿Tú piensas que posible será todo un equipo autonómico en un mes? Uh-huh. Que é increíble os prazos que temos. Pois coas arcas municipais é o mesmo. Pero tampouco che penses que é o noso, vamos a ver, o noso fin. Nos probablemente teñamos esa plataforma cidadá ou esa agrupación de electores de cara ás municipais, pero para nós o principal é que a xente comence a participar con nós, a decidir con nós. Que estamos no concello, perfecto, que non estamos, non pasa nada porque xa non estamos agora. E xa temos xente que nos ha chamado de Cedeira, que teñen problemas, traballadores de algunhas áreas do concello que tamén teñen problemas, que nos, evidentemente, a día de hoxe non podemos dar solucións, podemos dar ideas. Dar ideas de como eles deben gestionar esos temas. Pero nós non podemos dar solución porque nós non estamos no goberno. Entón, que xa che digo, non é tampouco o leitmotiv ás municipais. Uh-huh. Que chegamos a elas, que temos unha boa... A ver, como decirte, que metemos un concelleiro, dous, con moitísima sorte, pois fenomenal, que non pasa nada. Non temos esa ambición de estar ou estar no concello, que queremos seguir cambiando as cousas dende as bases. Uh-huh. Eso requiere un tempo, non se pode facer en tres meses. De que podemos ter de vos si metemos un concelleiro, pero a xente desde as bases non cambiou a mentalidade. Estamos no que estábamos.
Luisa, crees que logo do contundente triunfo electoral nas europeas pode precisamente morrer de éxito?
Quedan uns meses moi duros. Eu digo che que espero chegar ás xenerales con toda esta forza que temos hoxe. Espero un desexo compartido de todos os meus compañeros. Pero ti sabes moi ben que dunha semana a outra lees o periódico e cambia totalmente a situación. Cambia totalmente. Entón, que queres que che diga?
De feito, hai moitas polémicas en torno aos cabezas visibles, non? De Podemos a nivel estatal.
Hai moitísimas polémicas moi ampliadas. Como decirte? Se hai unha persoa que leva unhas tarxetas black e gasta con elas 5 millóns de euros, non pasa nada. Pero se algún das cabezas visibles gana dende fora 1 millón de euros, é terrible, é un problema. Que eu, como filla de inmigrantes que son, porque aparte a xente darase conta que non falo un galego perfecto, pois eu coñezo moitísimos emigrantes que han traído diñeiro a Galicia. Se tivéramos moitos inmigrantes retornando ese diñeiro para o país, seríamos Suiza. Se tiveramos moitísimos monedero, te imaginaste, mogollón de traballadores que están traindo diñeiro de fora, traindo legalmente, quero decir, uh-huh. non blanqueando, que eso son outras cousas. Entón, claro, pero... Que sei eu, cando un gana 1 millón de euros, que faz? Pois unha CICAB, deixas o diñeiro no país de orixen, pois como sei que me estás a preguntar especificamente por Monedero, pois Monedero trouxo o diñeiro para aquí o declarou. Entón, que o millón non pagou o que tiña que pagar, pois non o sei, porque non son técnica de facenda, sabes? Pero a realidade é que meteu diñeiro no país, eso... Para min, se fóramos moitos así, non traballando fora, ganando eses cartos, retornándolo, é o que fixeron os inmigrantes de Venezuela, de México, meus pais mismo. Traxeron dinheiro para aquí, entendes?
O que está claro é que aos líderes de Podemos os están a escrutar con lupa, porque se sabe desa forza que están a ter a nivel electoral. Pero, regresando a Redondela, xa para concluir, que actividades tedes a curto prazo no noso concello? Quen queira poñerse en contacto con vos, que ten que facer? Ides presentarvos públicamente en breve?
Sí, en breve faremos unha presentación pública, por lo menos para que a xente vexa que caras son. porque, bueno, ainda que terán sorpresas porque moita xente non é coñecida. Entón, é xente de dos povos, do rural, que non está sempre na... que non ven da política de Redondela. É xente limpa, sobre todo eso, é xente limpa, que non ten ese pasado político. Faremos unha presentación, traeremos tamén unha persoa para que dé unha charla que, si é a que eu penso, pois pode ser moi interesante, pero aínda teño que programar as datas, porque estamos en campaña electoral de primarias. Entón, eso leva tamén seu tempo. E logo desa presentación, o seguinte, é comenzar a tocar os movimentos sociais, as forzas políticas, que teñan ganas de estar interesados, e ir por las parroquias convocando asambleas parroquiais para ver quen dos habitantes, as persoas que habitan esa parroquia, teñen ganas de traballar con nós, de facer esa agrupación, respetar ese código ético. Non vamos a pedir máis que respetar un código ético, co cual danos igual que quen se presente xa do Bloque, xa da Nova, que sea simpatizante de o Bloque, a Nova ou quen sexa. Porque, mentras respete ese código ético, esa persoa é Podemos. É así de sinxelo. Pues... Ademais, bueno, facemos asambleas cada 15 días, máis ou menos, as publicitamos, sobre todo polo Facebook, calquera pode asistir. De feito, ven xente que non coñecemos de nada. Isto non é unha reunión de amigos, Susi. Aquí, amiga mía, só tiña a unha e a un. O resto é xente que coñece a partir de Podemos. Non é un grupo ni de Sallamonde, ni de Cedeira, que se xuntaron nun bar. Non é así.
Pois iremos vendo como evoluciona este círculo aquí en Redondela. Estaremos pendentes tamén desa asemblea aberta cando a fagades tamén dende aquí. Pois anunciaremos esa cita como facemos con todas as que se convocan en Redondela. Moitísimas gracias.
Mira, e calqueira sí. Que quera vir hoxe ás 21 horas no restaurante Consejo, van a vir desta lista Podemos Cambiar Galicia, que a que vai para secretaria xeral tamén é unha muller. Entón, é importante escoitala e facerlle preguntas.
Pois quedámonos tamén con esa convocatoria máis inmediata hoxe mesmo.
Veña, graciña.
A ti, como sempre, un saúdo.
Adeus.